We're going to begin lecture number 13.
Takže začínáme 13. přednášku.
And we're going to come now to the year 1521.
A dostali jsme se do roku 1521.
This is another decisive year in the life of Luther.
To je další zásadní rok v životě Martina Luthera.
I should mention that before 1520 ended, Luther wrote not a book, but a small pamphlet.
Měl bych ještě říci, že než skončil rok 1520, tak Luther napsal další dílo, již to nebyla kniha, ale takový malý pamflet.
And the title of the book was On the Papacy at Rome.
A bylo to o papežství v Římě.
And in this little pamphlet he called Pope Leo X the Antichrist.
A v tomto malém pamfletu nazval papeže Lva Antikristem.
So much for ironic writings.
Tak tolik těm jeho ironickým spisům.
He returned to his old ways by the end of the year.
Tohle bylo na konci roku 1520. Ještě bych upřesnil přesně ty názvy, jak je český překlad těch původních třech děl. Je to Výzva křesťanské šlechtě německého národa o babylonském zajetí církve. To třetí dílo bylo o křesťanské svobodě. Nortovi to je strana 151, ještě tam uvádí název tohoto pamfletu Proti proklaté bule Antikristově.
So we can see that Luther is echoing Wycliffe here, John Wycliffe, by calling the Pope the Antichrist.
Tady můžeme vidět, že Luther dělá takovou ozvěnu Wycliffa, když nazývá papeže Antikristem.
It takes little imagination to think about how the Pope might respond.
A nemusíme mít moc velkou představivost, abychom si dovedli říct, jak na to asi zareagoval papež.
He responded very angrily.
Zareagoval na to velmi zuřivě.
In fact, he issued what is called a papal bull.
Vydal bulu, papežskou bulu.
A papal bull is a document.
Papežská bula, to je dokument.
In which Luther is told he must recant all that he has said or be declared a heretic.
V ní bylo napsáno, že Luther musí odvolat všechno, co řekl, jinak bude prohlášen za heretika.
The papal bull is a very famous one.
Tato papežská bula je slavná.
Exsurge Domine.
Exsurge Domine.
That's Latin.
To je latinsky.
For rise up, O Lord.
Povstaň, Pane.
Those are the first words of this papal bull issued in late 1520.
To jsou první slova této papežské buly, kterou vydal na konci roku 1520.
And it is a quote from Psalm 74, verse 22.
Je to citát ze Žalmu 74, verš 22.
Which reads as follows.
Kde je psáno? Žalm 74,
Psalm 74,
verš 22.
Rise up, O Lord.
Povstaň, Bože.
And vindicate thy cause.
A své přej se ujmi.
For a wild boar has invaded the vineyard of the church.
Rozpomeň se, že ti blout utrhá denně.
Now this is the beginning of the document, Exsurge Domine, and it refers back to Psalm 74 that says, Rise up, O Lord.
Takže takový byl začátek této papežské bule a odkazuje tam, nebo cituje tam se Žalmu 74.
It is clear that when the document refers to a wild boar,
takže je jasné, když ten dokument mluví o bloudu,
that they are referring to Luther.
Nebo divé zvěři, tak tím myslí Lutera.
He calls the Pope the Antichrist and the Pope calls him a wild boar.
Luther nazval papeže Antikristem a on mu to teď vrací, nazývá ho bloudem.
He is given 60 days.
A divokou zvěří divokým kancem. Luther dostal 60 dní, aby všechno odvolal.
His 60 days to recant end in January of 1521.
Těch 60 dní uplynulo v lednu 1521.
And if he failed to respond, he would be excommunicated from the church.
A pokud Luther do té doby nezareaguje, tak měl být exkomunikován z církve.
This is a very serious matter indeed.
To už byla hodně vážná záležitost.
What do you think Luther did?
Co myslíte, že udělal Luther?
When he received the document, the papal bull,
když dostal tento dokument,
he held a very large party in the city of Wittenberg.
Tak ve Wittenbergu uspořádal velikou slavnost.
And in the middle there was a large bonfire.
A uprostřed byla velká varta.
And he takes the document and he burns it in front of the whole town.
A Luther ten dokument spálil v tom na tomto ohni uprostřed města před zraky mnoha lidí.
So much for ironic efforts on his part.
Tak tolik opět k těm jeho ironickým pokusům.
Now he is declared a heretic.
Ale byl, 1521. Ale v roku 1521 byl prohlášen za bludaře.
And now the state gets involved to deal with the heretic.
A už bylo na státu, aby začal řešit, co dělat s heretikem.
The standard procedure was that when a church declared someone a heretic, it then becomes the responsibility of the state to punish the heretic.
Běžný postup byl takový, že pokud církev někoho prohlásila za bludaře a vyloučila ho, tak potom již bylo na státu, aby tohoto vyloučeného člověka potrestal.
And since there is such a close relationship between the church and the Holy Roman Emperor, it becomes the responsibility of Charles V.
A protože v té době byly velmi blízké vztahy mezi církví a svatou říší římskou, tak to bylo odpovědností císaře Karla V.
There had already been scheduled a diet to meet in the city of Worms in April of 1521.
Už byl naplánován sněm, měl se konat ve Wormsu v roku dubnu 1521.
And Charles invited Luther to come and to give an account.
A Karel Lutera vyzval, aby přišel a vysvětlil nebo odvolal.
Now, this is to note that remember a few years earlier he had made a deal with Frederick the Wise.
Pamatujme, že Karel V. několik let předtím uzavřel smlouvu s Friedrichem Moudrým.
Remember, he had promised that if Luther is ever brought to trial, it will be a trial on German soil.
Pamatujete, že slíbil, že pokud někdy bude Luther souzen, tak ten soud se bude konat na půdě Německa.
The time had come, and Charles honors his promise by having him come to the city of Worms, a German city.
Nyní k tomu došlo a Karel dostal svému slovu a slyšení se konalo v německém městě ve Wormsu.
Now, as an incentive to get Luther to come to the Diet of Worms, he promised him a safe conduct pass.
Aby nějakým způsobem Luthera motivoval, tak mu garantoval bezpečnou cestu tam i zpět.
Charles says, by the authority that I have as the Holy Roman Emperor, I guarantee that you will be able to come and go from the Diet of Worms, no matter what the decision is.
Karel V. říkal, z autority, kterou mám jako císař svaté říše římské, garantuji, že budeš moct svobodně přijít i odejít bez ohledu na všechno, co se stane.
But it hadn't been long before a previous Holy Roman Emperor had made the same kind of promise to Jan Hus.
Ale neuteklo příliš mnoho času od doby, kdy předchozí římský císař dal podobný slib Janu Husovi.
And so Luther had no reason to believe that Charles would keep his promise either.
Takže Luther neměl žádný důvod věřit, že Karel své slovo dodrží.
But Luther decided that it was important for him to go nevertheless.
Přesto se Luther rozhodl, že to je pro něj tak důležité, že tam půjde.
The truth of the matter is he expected to die.
Bylo tak vážné, že on očekával, že tam zemře.
But he was prepared to die for what he believed.
Ale byl připraven zemřít za to, čemu věřil.
There could be little question of Luther's bravery.
Takže nelze zpochybňovat Lutherovu statečnost.
And so he sets out in April of 1521 and makes his way from Wittenberg to Worms.
Takže Luther se v dubnu 1521 vydal na cestu z Wittenbergu do Wormsu.
A little historical tidbit.
Teď taková historická poznámka na okraj.
As he traveled through the countryside from Wittenberg to Worms, the peasants would come out to greet him and they would clap and praise him.
jak putoval zemí z Wittenbergu do Wormsu, tak sedláci vycházeli ze svých stavení a k cestám a tleskali mu a mávali mu.
Everywhere he went, he was hailed as a hero.
Kamkoliv šel, tak ho lidé zdravili jako hrdinu.
Ironically, Charles, as he made his way to Worms, found no one cheering for him.
Zatímco Karel V., když přijížděl do Wormsu, tak ho nikdo nevítal, nikdo nezdravil.
In fact, Charles is very upset that everybody is happy about Luther and supporting him, but not supporting Charles.
A Karla velmi znepokojilo, že všichni lidé takhle oslavují Lutera a jeho nikdo.
Now let me set the stage for the Diet of Worms.
Tak jak vypadal ten koncil ve Wormsu?
Charles is, as I mentioned yesterday, the most powerful man in the West.
S ním ve Wormsu, jak už jsem řekl, Karel V. byl nejmocnějším mužem na celém západě.
He is not only the king of Spain, but he is also the Holy Roman Emperor now.
On nebyl jenom králem Španělska, ale on byl i císařem Svaté říše římské.
He is the king of the Netherlands.
Byl králem Holandska.
He rules the New World.
Vládl novému světu.
He rules large sections in northern Italy.
Vládl velké části severní Itálie.
And there are sections in Burgundy that he owns in France.
A vlastnili určitá místa v Burgundii ve Francii.
There can be little doubt that he was the most powerful man in Western Europe.
V Burgundsku takže nelze pochybovat o tom, že byl zdaleka tím nejmocnějším na celém západě.
Along with him are the princes and lords of the Roman Empire, of the Holy Roman Empire.
A spolu s ním měli lordi a princové Svaté říše římské.
And besides that, there are the leaders of the Church of Germany present.
Dále tam byli vedoucí německé církve.
And even more, there is a papal representative present.
Dále se účastnil jednání zástupce papeže.
Everybody thinks there's going to be a big fire soon.
Všichni očekávali, že tam splane velký oheň.
And they don't want to miss it.
A nechtěli si to nechat utéct.
Luther arrives and he is scheduled to stand before the emperor and all of these assembled dignitaries on April the 17th, 1521.
Luther přijel a bylo naplánováno, že 17. dubna 1521 bude stát před císařem a všemi těmito hodnostáři.
He gets a fresh haircut.
Nechal se čerstvě ostříhat.
He buys a new set of clothes.
Koupil si nový oblek.
He pulls his bike, his belt very tight, so he'll look very thin and young.
Pořádně si utáhl opasek, aby vypadal mladý a svěží.
And he goes to the bishop's palace where the diet is being held, and he waits to be called into the meeting.
A šel do biskupského paláce, kde se s ním konal a čekal, až ho pozvou dál.
He had been told to present himself at 4 p.m.
Řekli mu, že bude mít prostor ke slyšení ve 4 hodiny.
And there he sat for 2 hours.
A tak tam 2 hodiny seděl.
Waiting, waiting and waiting.
A jenom čekal.
By 6 o'clock it is starting to get a little bit dark.
V 6 hodin už začala být tma, nebo začalo se stmívat.
Around 6 p.m. on April the 17th, Luther is invited to come stand before the emperor.
Okolo 6. hodiny večer Luthera pozvali, aby šel dál a postavil se před císaře.
Now the emperor had been told that Luther was demon possessed.
Lutherovi řekli, že císaři řekli, že Luther je demonizován.
And that he should not allow Luther to speak for any length of time.
A že by mu neměl dovolit mluvit ani chvíli.
Only ask him questions for which there is a yes or a no.
A měl by mu klást takové otázky, na které se dá odpovědět jenom ano nebo ne.
Because he has the tongue of a serpent.
Protože má jazyk hada.
Luther walks into the room and he has to look up because there are seats that have been elevated up high.
Luther vešel do té místnosti a musel hodně zaklonit hlavu, aby vzhlédl, protože ta sedadla, na kterých seděli, byla hodně vyvýšená.
Because it's dark, there are torches burning all around the room.
Protože už se stmívalo, tak okolo celé místnosti hořely pochodně.
And underneath those torches are Spanish soldiers all the way around the room.
A pod těma pochodněma kolem dokola celé místnosti stáli španělští vojáci.
So it is dark, smoky, and it doesn't smell good.
Takže byla tma, taková zakouřená místnost, vůbec to tam nevonělo.
And Luther is ushered into the middle of the room all by himself.
A Luthera uvedli do prostřed té místnosti.
And out of the shadows steps the imperial prosecutor.
A potom ze stínu vystoupil žalobce, císařský žalobce.
His name is Dr. Ecken.
Jmenoval se doktor Ecken.
Ecken. And Ecken asks him one question at first.
A Ecken mu položil jednu otázku.
He points to a table where all of Luther's books have been put on top.
Ukázal na stůl, kam schromáždili všechny Lutherovy knihy.
And Ecken says to Luther, "Are those your books?"
A Ecken se Luthera zeptal, "Jsou to tvoje knihy?"
Luther looks at the books and he replies, "Yes."
Luther se na ně podíval a řekl, "Ano."
And then Dr. Ecken says, "I have one more question for you."
A doktor Ecken říká, "Mám ještě jeden dotaz."
"Will you renounce all that you have written?"
Odvoláš všechno, co jsi napsal?
And just when you think Luther is strong and powerful and tough,
a tak jak si můžete myslet, že Luther byl silný, mocný, takový tvrdák,
he began to shake in his boots.
Tak se mu začala třást kolena.
It was clear that this was the moment of truth.
Bylo jasné, že tohle je ten okamžik pravdy.
And Luther turned to the emperor.
A Luther se obrátil k císaři.
And he said,
a řekl,
"Can I have 24 hours to think about my answer?"
Mohu dostat 24 hodin, abych se rozmyslel odpověď?
And Charles V said, "You have 24 hours. Leave me."
Karel V. řekl, máš 24 hodin, odejdi.
Luther took a deep breath and left the room very quickly.
Luther se zhluboka nadechl a rychle odešel.
He went back to his motel room.
Šel zpátky do motelu, tam, kde byl ubytován.
And he spent the entire next 24 hours praying and talking to the two or three friends that were with him.
A následujících 24 hodin strávil celých na modlitbách a v rozhovorech s dvěma nebo třemi přáteli, kteří tam přišli s ním.
He writes in later years that there was one question in that 24-hour period that haunted him very, very deeply.
Později uvedl, že během těch 24 hodin ho velmi pronásledovala jedna myšlenka.
The question that plagued him was this: Am I alone wise?
Šlo o to, jsem jediný, kdo je moudrý?
What he was wrestling with was the fact that he was standing by himself and he was saying, "All of the church has been wrong and I'm the only one who has the truth."
No, šlo mu to, je to tak, že se mýlí úplně celá církev a já jsem jediný, kdo má pravdu.
And he wrestled with the fact that so many people had followed him.
A pral se s tím, že ho následovalo tolik lidí.
And if he's wrong, all these people could burn in hell because of him.
A kdyby se mýlil, tak všichni ty lidi, kteří šli za ním, tak by se dostali do pekla.
So this was a very sobering thought.
To byla hodně vážná myšlenka.
He did not want the blood of thousands of people.
Protože on nechtěl mít na svých rukách krev tisíců lidí.
So he turned to the scriptures.
Tak se obrátil, otevřel písmo.
And he began to read and read and read.
A začal číst a číst.
And again he came to his most basic conviction, namely that the ultimate authority in his life was the word of God.
A znovu dospěl ke svému základnímu přesvědčení, že konečnou autoritou v jeho životě je Boží slovo.
And he then was prepared to go back the next day.
A tak byl připraven se druhý den vrátit.
Apparently he got little or no sleep.
Je jasné, že nespal vůbec nebo jenom chvilku.
He returned to the bishop's palace at 4 p.m. April the 18th.
Ve 4 odpoledne se vrátil do biskupského paláce.
And again he waited and waited and waited.
A znovu tam čekal.
Can you imagine the struggle of waiting for 2 hours?
Dovedete si představit ten vnitřní boj, který postupoval, když tam ty 2 hodiny znovu čekal?
Finally at 6 p.m. they usher him into now a different room that he had been in the night before.
nakonec o 6 hodin uvedli do jiné místnosti, než které byl předchozí den.
It is a larger room.
Byla to větší místnost.
It had to be larger because there were many more people present.
Musela být mnohem větší, protože tam bylo mnohem více lidí.
The torches were burning all around the room.
Opět kolem dokola hořely pochodně.
Beneath them were the Spanish soldiers.
Pod nimi stáli španělští vojáci.
And behind the Spanish soldiers were people from the community, all gathered to see what the great Luther would say.
A za nimi byli lidé z celého města nebo ze společnosti, kteří chtěli vidět, co Luther řekne.
And then Dr. Eken steps out of the shadows again.
A potom znovu vystoupil ze stínu Dr. Eken.
And this time he only has one question.
A tentokrát měl jenom jednu otázku.
He said, "Will you renounce what you have written?"
Zeptal se ho, odmítneš všechno, co jsi napsal?
And this is Luther's response.
A Luther odpověděl.
Unless I am persuaded by the testimony of Scripture.
Pokud mě nepřesvědčíte svědectvím písma.
Or by clear reason.
Nebo jasným rozumem.
Then I cannot and I will not recant.
Tak nemohu odvolat a neodvolám.
Because it is neither safe nor wise.
Protože to není ani moudré, ani bezpečné.
To act against one's conscience.
Aby člověk jednal proti svému svědomí.
Here I stand.
Tady stojím.
I can do nothing else.
Nemohu dělat nic jiného.
God help me.
Bože, pomož mi.
As soon as he finished his speech.
A jakmile domluvil,
the Spanish soldiers who were all around the room began to shout in unison, to the flames, to the flames, to the flames with the heretic.
A jakmile domluvil, tak španělští vojáci, kteří stáli kolem dokola té místnosti, začali unisono volat upálit heretika.
Luther thought his life was over.
Luther si myslel, že bude brzy po něm.
But again, Charles V kept his promise.
Ale Karel V. dodržel své slovo.
He had promised to give him support and give him safety, and he followed through with that.
Slíbil Lutherovi, že bude moc bezpečně přijít i odejít, a svůj slib dodržel.
Although later on Charles regrets having let Luther live.
I když toho později litoval, že ho nechal žít.
There's a little more to this story that's kind of interesting.
Na tom příběhu jsou další zajímavé věci.
Luther managed to walk out of the bishop's palace and he went back to his room.
Luther vyšel ze svého paláce do té místnosti, kde bydlel.
But he was not given permission to leave for about 5 or 6 days.
Ale asi 5 nebo 6 dnů mu ještě nedovolili odejít.
You can imagine the tension that he must have felt staying in that town for 5 or 6 days.
Dovedete si představit, v jakém napětí musel být, když 5 nebo 6 dní musel zůstat v tom městě?
Apparently, Charles was trying to decide what to do with this heretic.
Bylo jasné, že se Karel snaží nějakým způsobem rozhodnout, co udělat, jak naložit s tímto heretikem.
On at least 2 occasions, Charles sent emissaries to Luther.
A alespoň 2krát Karel poslal k Lutherovi emisary.
On both occasions, the representative begged Luther to reconsider his decision.
A v obou případech tito vyslanci prosili Luthera, aby si to ještě rozmyslel.
And both times Luther said no.
A v obou případech Luther řekl ne.
When Charles could see that Luther would not recant or renounce his writings, he finally permitted Luther to leave on April the 26th.
Když Karel viděl, že Luther své učení neodvolá, tak ho nakonec nechal 26. dubna odejít.
And the emperor gave him 21 days of protection.
A daroval mu 21 dnů bezpečí, ochrany.
After which he will be declared an outlaw of the state.
A po těchto 21 dnech měl být prohlášen za vyvržence státu.
And a reward was put out for anyone to kill or capture Luther. They would receive a very large reward at the end of that 21 days.
A po uplynutí těch 21 dnů byla vypsána velká odměna a každý, kdo by ho po těch 21 dnech chytil nebo zabil, tak by dostal opravdu hodně peněz.
Luther was wanted dead or alive.
Luthera chtěli živého či mrtvého.
He gets into a wagon with a couple of other of his friends and he leaves the town of Worms and goes back to Wittenberg.
Luther s několika přáteli nasedl do kočáru a odjížděli zpátky do Wittenbergu.
It was a distance of about 5 or 6 days of travel.
No, bylo to asi 5 až 6 dnů cesty.
On the way, late one night, the wagon is suddenly stopped on the road.
Jednou večer na cestě se ten kočár náhle zastavil.
There are 5 horsemen that stop the wagon and surround it.
Bylo tam 5 lidí na koních, kteří obklopili kočár.
Nobody knows who they are.
Nikdo nevěděl, kdo to je.
They pull Luther out.
Otevřeli dveře, vytáhli Luthera ven.
Throw him on a horse and ride off into the dark.
Posadili ho na koně a odjeli s ním.
Luther was kidnapped.
Luthera unesli.
It turns out that Charles V had sent his own soldiers to kidnap Luther in order to protect him.
A nakonec vyšlo najevo, že Karel V. poslal vlastní vojáky, aby Luthera unesli, aby ho ochránil. Charles V or Prince the Wise?
No, I'm sorry, this is Frederick the Wise. I'm sorry, Frederick the Wise. Thank you. Did I say Charles?
Děkujeme za korekci, nebyl to Karel V, byl to Friedrich Moudrý.
And the soldiers of Frederick the Wise took Luther to one of Frederick's castles, the Wartburg Castle.
Takže když by to bylo ještě zajímavější, tak to byli vojáci Friedricha Moudrého, kteří Luthera unesli a uvěznili ho, nebo zavřeli ho na hradě ve Wartburgu.
And there Luther was dressed as a soldier and lived incognito.
A Luther tam byl převlečen za vojáka a žil tam incognito.
For almost a year.
Po dobu zhruba jednoho roku.
Nobody knew what had happened to him.
A nikdo nevěděl, co se mu stalo.
Even Frederick the Wise didn't know where Luther was.
Ani Friedrich Moudrý nevěděl, kde Luther byl.
Because Frederick had told his soldiers, "Don't tell me where you take Luther."
Protože Friedrich těm vojákům řekl, neříkejte mi, kam Luthera vezmete.
So that if somebody asks me if I know where Luther is, I can honestly say I don't know.
Aby když se mě někdo zeptá, jestli vím, kde Luther je, tak abych mohl upřímně říci, že ne.
Many of Luther's colleagues in Wittenberg thought that Luther was dead.
A mnoho Lutherových kolegů ve Wittenbergu si myslelo, že Luther je již mrtev.
Eventually, a year later, he will show up back in Wittenberg and assume leadership of the Reformation in Germany.
Ale o rok později se znovu Luther objevil ve Wittenbergu a ujal se vedení reformace v Německu.
Now one thing I want to mention about his year away at the Wartburg Castle.
Ještě něco bych chtěl říci k tomuto roku, který strávil na hradě Wartburg.
Luther was not a man to waste his time.
Luther nebyl člověkem, který by marnil svůj čas.
Even in hiding, he accomplished a major work.
Takže když se musel skrývat, tak vytvořil jedno velké dílo.
It was in the Wartburg Castle that he translated the New Testament from Greek into German.
Bylo to právě na tomto hradě Wartburg, kde přeložil nový zákon z řečtiny do němčiny.
It became the standard translation for centuries.
A to se stalo standardním německým překladem po dobu několika staletí.
And it has in fact shaped the German language today.
A formovalo německý jazyk až do dnešní doby.
This is one of his greatest accomplishments in his entire life.
Tohle je jedna z největších věcí, které Luther dosáhl během celého svého života.
And it fits very much with his most basic conviction that the word of God is his ultimate authority.
A velmi to odpovídá jeho základnímu přesvědčení, že zdrojem, konečným zdrojem veškeré autority je Boží slovo.
It also fits with his conviction that lay people ought to have access to the word of God.
Odpovídá to jeho přesvědčení, že by laici měli mít přístup k Božímu slovu.
Throughout the next 20 years, he lives life in a kind of cocoon, in a protective environment.
Během následujících 20 let žil pod určitou ochranou.
Because Frederick the Wise and then his son live and they protect Luther from any assaults.
Protože Fridrich Moudrý i jeho syn, který žil po něm, chránili Lutera před různými útoky.
Luther is never obviously assassinated.
Takže Lutera nikdy nezavraždili.
As we'll see in a few minutes, he died in his sleep.
Jak uvidíme za chvíli, zemřel ve spánku.
Not by an assassin's knife or
ne,
bullet.
Ne nožem či kulkou nějakého vraha.
I want to shift gears now to another aspect of Luther's reformation.
A chtěl bych teď soustředit svoji pozornost ještě na další aspekt luterské reformace.
I want to talk a little bit about Luther's view of marriage.
Chtěl bych chvíli mluvit o tom, jak Luther viděl manželství.
Not only about his view of marriage, but also his own marriage.
Nejenom to, jak manželství viděl, ale chci mluvit i o jeho vlastní manželství.
There's a very important reason I want to talk about his marriage.
A jeden velmi důležitý důvod, proč o něm chci mluvit.
Some people argue that Luther's reformation of theology was not nearly as great as his reformation of family and marriage.
Někteří lidé tvrdí, že Lutherova reformace teologie nebyla tak dobrá jako Lutherova reformace manželství a rodinného života.
It is a cultural reformation of immense proportion.
Protože to vypůsobilo kulturní reformu nesmírného významu.
Let me say at the outset that serious scholars, secular scholars, have argued that Luther is the first person to make love the basis of marriage.
Chci hned v úvodu říci, že i významní svědčtí učenci tvrdí, že to byl Luther, nebo že Luther byl tím prvním, kdo do základu manželství položil lásku.
Up until the time of Luther, the major reason one got married was one of two things.
Až do doby Lutera existovaly dva hlavní důvody, proč se lidé ženili či vdávali.
One to increase one's social status.
Buď to, aby člověk zvětšil své společenské postavení, aby ho vylepšil.
Or secondly, to get a large dowry.
A nebo aby získal velké věno.
More often than not, marriage was a financial transaction.
Takže sňatek byl velmi často takovou finanční transakcí, dobrým obchodem.
Luther comes along and said, marriage is not about social status, it's not about money, that it's ultimately about one's love.
Ale Luther přišel a říká, že manželství není o společenském postavení ani o penězích, ale celé je postaveno na lásce.
Now scholars are not saying that never before Luther had there been love in marriage.
Učenci neříkají, že do té doby se v manželství lidé neměli rádi.
But they are saying that before Luther that the norm was either a financial transaction or a social transaction, and that Luther said the centerpiece of marriage is love.
Ale tvrdí, že do té doby byla normou, standardem, jak se běžně žilo, se uzavíralo manželství buď to kvůli společenskému postavení nebo kvůli penězům, zatímco Luther přišel s tím, že má být uzavřeno z lásky.
Luther not only brought about a reformation in theology and the church, he also brought about a reformation in marriage and family.
Takže Luther nepřinesl jenom reformu teologie do církve, ale i reformu pohledu na manželství a rodinu do společnosti.
And many would argue that the greater of those two reformations was the reformation of the family and marriage.
A mnoho lidí tvrdí, že tato reforma manželství a rodiny je větší než jeho reforma teologie.
Let me step back and review for a few moments the historic view of marriage before Luther.
Chtěl bych ještě udělat krok zpátky a chvíli mluvit o historickém pohledu na manželství do té doby.
Throughout the history of the church, the ideal way to live for a Christian is the celibate life.
V průběhu historie církve bylo ideálem žít v celibátu.
Marriage was for weak Christians.
Manželství to bylo pro slabé křesťany.
The great Jerome, the translator of the Latin Vulgate.
Velký Jeroným, překladatel Vulgáty.
created a scale of value.
Vytvořil takový soupis hodnot.
He assigned celibacy a value of 100.
A nahoře tom žebříčku číslo 100 měla celibát.
He assigned widowhood a value of 60.
Vdovství mělo hodnotu 60.
Marriage he assigned a value of 30.
A manželství mělo hodnotu 30.
Clearly Jerome gives us a clear picture of how the church viewed marriage. It was the worst or the least spiritually viable option for a Christian.
Jeroným tady zcela jasně popisuje, jakou hodnotu církev kladla manželství. Byla to ta nejméně duchovní, ta nejhorší možnost, jak žít.
Luther comes along and says this.
Když přišel Luther, tak říkal:
What a truly noble, important and blessed condition is marriage.
Jak vznešený, požehnaný a krásný je manželský stav.
He will say that marriage, that you can worship God fully as a married person.
Říkal, že Boha můžete plně uctívat jako ženatý člověk či vdaná žena.
He exalted the married life and the family life.
Takže povýšil tím manželský život, ale i rodinný život.
You can see why so many monks and nuns fled the nunneries and the monasteries to join the Lutheran Reformation.
Takže už můžete chápat, proč tolik mnichů a jeptišek uteklo z klášterů a přidali se k Lutherově reformaci.
And they did. They joined the Reformation in large numbers.
Oni se skutku ve velkém počtu přidávali k reformaci.
But let's review for a moment the view of women and the view of marriage before Luther.
Pojďme ještě říci, jaký byl do té doby, než přišel Luther, pohled na ženu a na rodinu a manželství.
Because these two issues are very much intertwined with one another.
Protože tyto dvě témata jsou velmi úzce propojena.
The role of women and marriage.
Jaká byla úloha ženy a jaká byla úloha manželství jako takového?
Let's look at some famous quotes from famous Christian theologians.
Poslechněme si pár slavných citátů od několika slavných křesťanských teologů.
I should apologize in advance to Katya, and I haven't met your friend. I apologize in advance because these quotes are very ugly.
Slečny, dámy, paní, omlouvám se předem, protože tyto citáty jsou opravdu ošklivé.
Albert the Great, who was the teacher of Thomas Aquinas.
Albrecht Veliký, který byl učitelem Tomáše Akvinského.
One of the most important theologians of the Middle Ages.
Jednoho z nejdůležitějších učitelů středověku.
Writes the following.
Napsal:
A woman cannot be trusted.
Ženě nemůžeš důvěřovat.
Prudent men therefore tell their wives as little as possible.
To moudří muži proto říkají ženám co nejméně.
A woman is a deformed man.
Žena to je deformovaný muž.
And by comparison with man possesses a defective nature.
A ve srovnání s mužem má deformovanou podstatu.
She is full of mendacity and diabolical deception.
Je plná svodu a ďábelských klamů.
Therefore in short one should be on guard against every woman.
Proto stručně řečeno by člověk měl být na pozoru před každou ženou.
For they are like a poisonous snake and a devil.
Protože jsou jako jedovatý had a ďábel.
Not a nice picture.
To není hezký obrázek.
A 12th century monk Odo of Cluny.
Mnich ve 12. století Odo z Cluny
writes the following.
Napsal toto.
To embrace a woman,
mít ženu,
is to embrace a sack of manure.
Je to též jako objímat pytel hnoje.
Even the great Augustine, one of my heroes, as we saw the other day, writes the following.
I velký Augustin, jeden z mých oblíbených hrdinů, o kterém jsme již mluvili, napsal:
The woman is not made in the image of God.
Žena není stvořena k obrazu Božímu.
Man alone is made in God's image.
Jenom muž je stvořen k obrazu Božímu.
Jerome, remember him?
Jeroným, pamatujete na něj?
Writes the following.
Napsal toto.
Woman is the root of all evil.
Žena je kořenem všeho zla.
Tertullian, one of the great formulators of orthodoxy, writes the following.
Tertullian, jeden z velkých autorů ortodoxie, napsal.
He says to women, "You are the devil's gateway."
Napsal ženám, ženy, vy jste ďáblovou branou.
You are the first deserter of the divine law.
Jste prvními přestupiteli Božího zákona.
You destroyed so easily God's image.
Vy jste tak jednoduše zničili Boží obraz, no, tak snadno zničili Boží obraz.
And because of your sin, even the Son of God had to die.
A kvůli vašemu hříchu musel zemřít i Boží syn.
Origen, another great theologian of the early church.
Origenes, další velký učitel středověku nebo první století, napsal.
Women are worse than animals.
Ženy jsou horší než zvířata.
There's a point here. I'm making a point.
Ale já to říkám z jednoho důvodu.
Perhaps the worst situation that I know of occurred in 585 AD.
Snad k nejhorší situaci, o které vím, tak ta nejhorší situace se stala v roce 585.
In Mâcon, France, 43 Catholic bishops and 20 laymen came together to make a judgment about women.
Mâcon ve Francii se shromáždilo přes 40 biskupů a 20 laiků, aby vynesli rozsudek nad ženami.
63 bishops and lay priests decided to ask the question, are women human?
Tam se shromáždilo tedy 63 biskupů a laiků a debatovali o tom, jestli jsou ženy vůbec lidmi.
Let me tell you the vote.
A víte, jak to dopadlo?
32 said yes, 31 said no.
32 řeklo ano, 31 řeklo ne.
Congratulations, ladies.
Gratuluji vám, dámy.
You're human.
Jste lidské bytosti.
What we see in the early church and in the Middle Ages are some of the most ugly views and statements of women.
Co vidíme, jak v rané církvi, tak ve středověku vznikly jedny z nejhorších výroků o ženách vůbec.
I told you I was going to tell you the truth.
Já jsem vám v úvodu řekl, že budu upřímný a budu mluvit pravdu.
Even if it hurts.
I když to bolí.
Because you can't remedy the problems if you don't understand the problems.
Protože nedokážete problém uzdravit nebo napravit, pokud mu nerozumíte.
We can sum up in general the way the church before Luther viewed women.
Takže můžeme stručně shrnout, jak církev viděla lidi předtím, než přišel Luther.
First, women are viewed as seductresses.
Za prvé, ženy byly považovány za svůdkyně.
Secondly, it is the consensus of so many theologians that the fall in the garden was really Eve's fault.
Za druhé, teologové, mnoho teologů dospělo ke konsenzu, že za pád v Edenu mohla ve skutečnosti žena.
Never mind that the apostle Paul places the blame squarely on Adam's shoulders.
A vůbec jim nevadilo, že apoštol Pavel vinu za pád dal vyloženě na bedra Adama.
Women are viewed as being inferior in nature.
Ženská přirozenost se považovala za nějakou nižší, podřadnou.
And perhaps the most troubling judgment of the early church in the Middle Ages is that women are viewed as not being made in the image of God.
A snad ten nejhorší, nejvíce znepokojující výrok rané a středověké církve je ten, že ženy se nepovažovaly za bytosti stvořené k obrazu Božímu.
Brothers and sisters, it is a very ugly picture.
Bratři a sestry, to je opravdu nesmírně hnusný obraz.
I wish it were different.
Přál bych si, aby to tak nebylo.
But Luther comes along and this is what he says about women and about marriage.
Ale přišel Luther a o ženách a o manželství říká toto.
He writes in 1522.
Roku 1522 napsal.
He is sad because marriage has universally fallen into disrepute.
Jsem smutný, protože manželství celosvětově upadlo a ztratilo na vážnosti.
People are selling books which speak of the depravity of women.
lidé prodávají knihy, které mluví o ubohosti žen
and the unhappiness of marriage.
A o neštěstí v manželství.
And Luther tries to make a change about how women are viewed and how marriage is viewed.
A Luther se pokusil změnit to, jakým způsobem lidé hleděli na ženy i na manželství.
I trust you're beginning to see how significant Luther's other reformation was.
Myslím, že začínáte chápat, jak významná byla ta druhá Lutherova reformace.
Now Luther in many ways was a product of the same Middle Ages that had all those negative views.
A přitom Luther byl produktem toho středověku, který zastával tyto názory.
But something happened to change his mind.
Ale stalo se něco, co změnilo jeho život?
Katie von Bora.
Kateřina von Bora.
Or his marriage.
Nebo jeho manželství s ní.
I'll talk about Luther's marriage when we come back. This is a great story, I think. You'll like it.
Takže o Lutherově manželství vám budu vyprávět příští přednášku. Je to skvělý příběh, myslím, že se vám bude líbit.